ริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะพบกับรายการตะวันออกปริทัศน์โดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนหรือ FM 100นะคะสัปดาห์นี้ดิฉันอัมพิการัตนพิทักษ์จากสาขาวิชาภาษาพม่ารับหน้าที่มานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเมียนมาแก่ท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวที่ดิฉันนำมาในวันนี้เกี่ยวข้องกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยในช่วงนี้ค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตก็มีรายการสารคดีเกี่ยวกับพระองค์ท่านมากมายนำเสนอในรายการโทรทัศน์และในบรรดารายการเหล่านั้นนะคะก็พบว่ามีรายการสารคดีชื่อสายทานพระราชไมตรีซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9เมื่อวันที่15ตุลาคมเวลาประมาณ1ทุ่มครึ่งนะคะรายการสายทานพระราชไมตรีดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในระหว่างวันที่2ถึง5เดือนมีนาคมพุทธศักราช2503วันนี้ดิฉันจึงขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศพม่ามานำเสนอในรายการของเราอีกครั้งนะคะหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นแล้วก็ได้มีหนังสือออกมาชื่อจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า 2-5 มีนาคม 2503 พิมพ์ในปี 2529 โดยการจัดการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะซึ่งข้อมูลนี้ดิฉันได้มาจาก Facebook Note ของดร.สมเกียรติอ่อนวิมลที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่1มีนาคม2555นะคะจากนั้นดิฉันก็ได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จากหลายแหล่งและพบว่ามีการโพสต์ภาพยนตร์ตอนที่พระองค์ท่านเสด็จประพาสพม่าครั้งเดียวกันนี้ใน YouTube ดังนั้นเนื้อหาในวันนี้จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆดังกล่าวไปแล้วนั่นเองค่ะในวันที่2เดือนมีนาคมพุทธศักราช2503เวลา 7:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินออกจากสนามบินดอนเมืองโดยเครื่องบินพระที่นั่งเมื่อเสด็จไปถึงสนามบินมิงกลาดงณเมืองย่างกุ้งประเทศพม่ามีประธานาธิบดีพม่าอูวินเหมาและภรรยาพลเอกเนวินนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งเฝ้ารอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศคู่กับประธานาธิบดีวินเหมาของพม่าบนแท่นรับการเคารพจากนั้นท่านประธานาธิบดีได้นำเสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศค่ะในภาพยนตร์ระบุว่าประธานาธิบดีพม่ากราบบังคมทูลว่ารัฐบาลและประชาชนชาวพม่าได้คอยเฝ้ารับเสด็จด้วยความยินดีอย่างสุดซึ้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาครั้งนี้จะทำให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเข้าใจและเป็นมิตรสนิทสนมกันยิ่งขึ้นในตอนนี้ข้อความในหนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่าหน้า27มีข้อความว่าบรรดาข้าราชการสถานทูตไทยณนครย่างกุ้งรับเสด็จประธานาธิบดีกราบบังคมทูลรับเสด็จมีพระราชดำรัสตอบว่าประชาชนชาวพม่าและไทยมีความสัมพันธ์กันเพราะต่างนับถือพระพุทธศาสนาและมุ่งมั่นปรารถนาจะร่วมมือกันเพื่อสันติรัฐบาลพม่าจัดทำธรรมเนียบประธานาธิบดีเป็นที่ประทับซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นที่พักของประธานาธิบดีและครอบครัวค่ะ จากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเทศบาลนครย่างกุ้งโดยมีกองทหารม้านำขบวนและระหว่างทางมีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จตลอดทางบางคนโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อเป็นการถวายพระพรด้วยค่ะในระหว่างทรงประทับอยู่ที่พม่าทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติตามขนบประเพณีของท้องถิ่นโดยไม่ถือพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ที่สูงส่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระท่าชเวดากองในวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2503นอกจากจะทรงสวมฉลองพระองค์แบบไทยอย่างงดงามแล้วพระองค์ยังทรงถอดฉลองพระบาทหรือถอดรองเท้าตามประเพณีของชาวพม่าด้วยณพระท่าชเวดากองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ถวายช่อดอกไม้ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นพุทธบูชาแล้วทรงนมัสการพระท่าชเวดากองในหนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่าหน้า51มีข้อความว่าทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยมและถวายเงินบำรุงเป็นพุทธบูชาจำนวน 2,503 จัดเท่ากับพระศาสนายุการค่ะหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปมหาปาสานาคูหาซึ่งเป็นถ้ำจำลองที่รัฐบาลพม่าเคยใช้เป็นที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่6เมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2497ทรงนมัสการพระประธานและทรงรับศีลพร้อมกับประธานาธิบดีอูวินเหมาจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีมหาโพธิ์ไว้ที่บริเวณลานด้านหน้าถ้ำดังกล่าวด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันต้นไม้นั้นได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนแถวนั้นประธานาธิบดีพม่ายังได้เชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือยนต์พระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งเรือยนต์พระที่นั่งขณะนั้นชื่อว่าเรือเมฆขลาบนเรือมีดนตรีสากลผสมกับดนตรีพื้นเมืองพม่าบรรเลงมีเรือรบของกองทัพเรือพม่าถวายความปลอดภัยอยู่ด้านหลังและมีเรือยนต์ของตำรวจน้ำถวายความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าบนยอดเสาเรือพระที่นั่งมีธงมหาราชและธงประจำตัวประธานาธิบดีพลิ้วสะบัดอยู่คู่กันนอกจากนี้ประธานาธิบดีพม่ายังให้เลขานุการประจำตัวท่านรำพื้นเมืองพม่าถวายทอดพระเนตรด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชสวนีให้นางสนองพระโอษฐ์และนายตำรวจจากราชสำนักออกไปแสดงการรำวงแบบไทยให้ชาวพม่าได้ชมเป็นการตอบแทนโดยวงดนตรีพม่าก็ได้บรรเลงเพลงรำวงไทยให้ฟังจากคลิปภาพยนตร์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพลงลอยกระทงนะคะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเทนนิสกับผู้นำประเทศของพม่าณสนามเทนนิสหลังทำเนียบประธานาธิบดีพระองค์ทรงเล่นคู่กับนายกรัฐมนตรีพม่าส่วนท่านประธานาธิบดีเล่นคู่กับเอกอัครราชทูตไทยค่ะในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2503เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโรงงานเภสัชกรรมพม่าซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่เป็นแหล่งผลิตทั้งยาเม็ดยาน้ำยาฉีดหรือน้ำหอมนะคะในยุคนั้นพม่าถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญในบรรดาประเทศแถบนี้ดังนั้นการได้ทรงทอดพระเนตรสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะได้ทรงนำกลับมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ในภาพยนตร์ยังกล่าวว่าประธานาธิบดีพม่าและภรรยาได้จัดงานอุทยานสโมสรถวายณลานด้านหน้าทำเนียบแต่ในหนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่าหน้า74ระบุว่างานอุทยานสโมสรที่โปรดให้จัดขึ้นนั้นมีผู้มาร่วมงานประมาณ 1,000 คนทั้งชาวพม่าและชาวต่างประเทศในงานดังกล่าวทางฝ่ายพม่าได้จัดการแสดงตามแบบพม่าถวายเช่นดนตรีพื้นเมืองพม่าวงปี่พาทย์นาฏศิลป์พม่ารวมถึงโขนพม่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามตามกวางค่ะ ในตอนค่ำพระองค์ทรงโปรดให้จัดงานเลี้ยงพระราชทานขึ้นที่สถานทูตไทยในพม่าทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแก่พลเอกเนวินนายกรัฐมนตรีพม่าในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าชาวพม่าและชาวไทยต่างก็มุ่งหมายจะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มั่งคั่งสมบูรณ์โดยไม่ละวัฒนธรรมที่เป็นมรดกมาแต่โบราณกาลทรงเชื่อว่าถ้าประเทศทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญซึ่งกันและกันต่างก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มพูนยิ่งขึ้นประธานาธิบดีพม่ากราบบังคมทูลความว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาในครั้งนี้เสด็จมาประทับอยู่น้อยวันจึงไม่มีโอกาสเชิญเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองอื่นแต่หวังว่าจะมีโอกาสเชิญเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองต่างๆได้ในคราวหน้าในงานดังกล่าวมีการแสดงฟ้อนเล็บอย่างไทยแสดงแก่แขกผู้มีเกียรติทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติอื่นๆด้วยในตอนท้ายบรรดาแขกผู้มีเกียรติก็ได้ร่วมกันรำวงแบบไทยด้วยค่ะและเป็นที่ทราบกันดีว่าพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยนั้นไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดก็มักจะมีกล้องถ่ายรูปอยู่เสมอนะคะในครั้งที่ทรงเสด็จกลับจากพม่าก็เช่นกันเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเครื่องบินพระที่นั่งแล้วพระองค์ทรงถ่ายภาพผู้มาส่งเสด็จจากเครื่องบินพระที่นั่งด้วยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไม่เพียงแต่จะทรงเป็นพ่อที่รักยิ่งของคนไทยเท่านั้นพระองค์ยังทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวต่างชาติด้วยรวมทั้งชาวเมียนมาที่หมายรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาว่าชาวเมียนมาจำนวนมากทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ที่พม่าต่างเต็มใจที่จะร่วมไว้อาลัยกับการสูญเสียของคนไทยด้วยค่ะการได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากจะได้ทราบถึงเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระองค์แล้วยังได้ย้อนกลับไปเห็นภาพเมืองพม่าโดยเฉพาะเมืองย่างกุ้งในอดีตเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วด้วยการนำเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพม่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมานำเสนอในวันนี้ก็เพื่อเป็นการร่วมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่